San Juan, capítulo 13.
Bisperas iti ti fiesta ti Pascua. Ammo ni Jesus adimtengen ti oras nga ipapanaw na dito'y lubong. Ken isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong. Wen, ay ayaten na ida, agingga iti panungpalan. Madama idi ti panangrabiin ni Jesus ken dagiti adalan na. Insurrected Diablo iti panunot ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, ti panggep amang lipot ken ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama ken kuana, ti amin apan nakabalin. Ammo namet anagapo iti Dios, ket agsublinto iti Dios. Iti kasta, ti makder ni Jesus iti panganan, ket inikat na ti kagayna, sanang ibarikes iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa apalanggana iti danom. Ket binugwan na dagiti saksaka dagiti adalan. Sana pinunasan ida iti imbarikes na atwalya. Idi dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro. Kinuna ni Pedro,
Apo, bugwam aya dagiti sakak? Saan mo pay amaawatan ita? Noan niya ti ar-aramidag. Nga maawatam tumadlaeng.
Insungbat ni Jesus. Kinuna ni Pedro,
Uray ka ano? Di mon to bugwan dagiti sakak. Nudyak bugwan dagiti sakam. Saan kan ama ibilang nga adalak?
Insungbat ni Jesus,
Apo!
Kinuna ni Simon Pedro,
Saan lang arod adagito'y sakak ti bugwam? Bugwam paymat dagiti imak kanti ulok.
Kinuna ni Jesus,
Ti nakadigusen, saan na amasapol ti agbuggo ta nadalusen? Malaksid dagiti sakana. Nadalus kay aminen. Malaksid iti maysa.
Amon ni Jesus timang lipot kenkwana. Iso a kinunana.
Nadalus kay aminen. Malaksid iti maysa.
Idi nabugwanen ni Jesus dagiti saksakada. Nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti pangnan.
Maawatan nyo kadi ti kalkalpas kung inaramid kada kayo?
Sinaludsud na.
Awagan dak iti maestro ken apo, ket pudnulakit di tikunayo. Ngarod, nusyak nga apo ken maestroyo, binugwak dag iti saksakayo, rebeng yumet ti agbibinuggo iti saka. Inikan kayo iti pagtuladan, tapno aramidin yumet ti inaramid ko kada kayo, ibagak ti pudno kada kayo. Saan anatantanok ti adipen ngem ti apo na? Saan met anatantanok ti naibaon ngem ti nangibaon ken kuana? Ita, amuyon daytoy akinapudno. Nagasat kayo no aramiden yo. Saan adakay amin ti pakaiturungan dagiti sasawek? Amok dagiti pinilik. Ngem masapol amatungpal ti adda ana isurat. Kinugtaranak tinakipangan kanyak. Ibagakon kada kayo daytoy, sakbay ama aramid tapno inton mapasamak. Mamati kayo asyak ti syak. Ibagak ti pudno kada kayo. Ti umawat iti siya sinuman nga ibaon ko. Awaten nakmet. Ket ti umawat kanyak. Awaten namet tinangibaon kanyak.
Kasta unay ti panakariribok ni Jesus idinasaunan daytoy. Ket impalgak na.
Ibagak ti pudno kada kayo. May santo kada kayo timang lipot kanyak.
Nagkikinita dagiti adalan, tadida mo no siya sino katakwada ti sarsaritaen. Iti abay ni Jesus, agtugtugaw ti idumduma na unay nga adalan. Sininyasan ni Simon Pedro ti adalan, ket kinunana.
Saludsodim man kinkuana, no si asino kada tayo ti sarsaritaen.
Imasidek day tanga adalan, ket nagsadag kini Jesus, sana dinamag.
Siya sino ti kunam, Apo?
Tipang tadakto iti isawsaw ko at tinapay.
Insungbat ni Jesus, nangalangarod iti tinapay, ket insawsaw na, sana inted ken Judas, nga anak ni Simon Iscariote. Apaman nga inawat ni Judas ti tinapay. Simrek ni Satanas ken kuana.
Aramidem adagos ti masapol nga aramidem.
Kinuna ni Jesus kenkwana. Saan anawatan dagiti si sasango iti lamisaan? No apay akasta ti imbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipod ta ni Judas ti agigigem iti kwarta. Impagarup dagiti daduma kadagiti adalan, nga imbaga ni Jesus kenkwana, amapan gumatang iti kasapulan da iti piyesta. At damet dagiti nang ipagarup, amapan mangted ni Judas iti kwarta kadagiti na panglaw. Innala ni Judas ti tinapay, ketrimwar adagos. Rabi iidi, kalpasan ti papanaw ni Judas, kinunan ni Jesus.
Ita, dandanin maitanok ti anak ti tao, ket maitanok met ti Diyos kenkwana. Ket no maitanok ti Diyos kenkwana, ti Diyos metlaeng ti mangitanok iti anak ti tao, ket aramiden nanto adagos, anak ko, basit laengin a tiyempo ti kaaddak kada kayo, sapulin dakto. Ket kas itimbaga kadagiti agtuturay a Hudyo, kunak met ita kada kayo, di kay makaumay iti papanak, at dabaro abilin nga itad ko kada kayo. Agiin nayat kayo, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamit ko ma, ti panagiin nayat yo. No agiin nayat kayo, maamwanto ti amin at tao ada kayo dagiti adalak.
Apo!
Sinaludsod ni Simon Pedro kani Jesus.
Sadino ti papanam?
Di mo mabalin ita ti sumurot kanyak. Ngem sumurot kan tumatlaeng.
Insungbat ni Jesus.
Apo, apay adyak mabalin ita ti sumurot kan ka.
Kinuna ni Pedro.
Sisasaganak amatay gapukin ka.
Pudno ka di, asisasaganak amatay gapukanyak.
Insungbat ni Jesus.
Ibagak ti pudno ken ka. Sakbay ngagtaraok ti kawitan. Mamitlonton nga imbagam, adinak am-am mo.